Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm Peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bu gün nələri işləyəcəyik? İctimai Palata Bakıda piket keçirməyə cəhd eləyib. Eurovision mahnı müsabiqəsinə gələn qonaqlar Qubaya, Qırmızı Qəsəbiyə gediblər. Yunanistan çıxaça, Avro saxlana biləcək, Nobel mükafatçısı Paul Krugman proqnoz verir. Və günün sualı, Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirildiyi vaxt müxalifətin nümayişlərə çıxması düzgündür, yoxsa səhvdir? Bu cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramına isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, xan. Bugün Bakıda müxalifət partiyalarının birləşdən İctimai Palata növbəti icazəsi piket keçirməyə cəhd edib. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Ayın 21-də İctimai Palataya daxil olan müxalifət partiyalarının fəalları Bakının mərkəzində etiraz aksiyası keçirdi. Onlar azadlıq, istifa, korrupsiya, yox şüarları səsləndirirdilər. Əvvəlcə aksiyaçılar Nizami küçəsində bir neçə dəfə dövrə vurdular. Həmin vaxt ərazidə polis olsa da aksiyaya müdaxilə etmədi. Bundan sonra aksiyaçılar Sabir bağ istiqamətində yürüş etdilər. Burada yürüşçülərlə polis arasında toqquşma baş verdi, bir neçə nəfər saxlanıldı. Aksiyaçılar Sabir bağından üzə aşağı Natıfan heykəlinə tərəf yollanan əraziyə çevik polis alayının əməkdaşları gətirildi. Əvvəlcə polis səs gücləndiricilərlə ərazini boşaltmağı tələb etdi. Daha sonrası aksiyaçılarla polis arasında qarşı durma baş verdi. Polis bir neçə nəfəri saxladı.
Kəbiran Dilavərri bu aksiyadan video reportajı Azadlıq Radiosu internet saytında izləyə bilərsiniz. NATO liderlərinin Chicago-dakı samiti bugün də davam edir. Samitdə əsas müzakirə mövzusu NATO qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılması və orada təhlükəsizliyin təmin olunması. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı deyib ki, artıq beynəlxalq aləməyə yük olmaq istəmirlər və bu müzakirələri müsbət sayırlar. Samitdə 50-dən çox ölkənin lideri iştirak eləyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yeni kabinetində də keçmiş müttəfiqləri vacib nazir vəzifələrini saxlayırlar. Maliyyə, İqtisadiyyat, Müdafiə və Xarici İşlər Naziri vəzifələrində əvvəlki nazirlər qalır. Ex-prezident və indiki başnazir Dmitri Medvedev isə seçkidəki narazı seçicilərin hissələrini nəzərə alıb hökumətdə ciddi dəyişikliyə gedəcəkləri vədini vermişdi. Yəmən paytaxtı Sənada intiharçı bomba partlayışında azı 50 nəfər olub, onlarla yaralı var. Partlayış prezident sarayının yaxınlığında baş verib, xəsarət alanların çoxu hərbçilər və tələbələrdir. Azərbaycan ünvanına səslənən tənqidlər sifarişi xarakteri daşıyır. Prezident aparatlarının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Xarici İşlər Nazirliyində bugün keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib, onun sözlərinə görə bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları, xüsusilə Amnesty International, Human Rights Watch və Almaniyanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələri, son vaxtlarda Britaniyanın Guardian qəzeti də Azərbaycanın imicinə zərər verən həqiqətə uyğun olmayan bəyanatlar yayır və materiallar dərc edirlər. Bu işlər mərkəzləşdirilmiş təbliğatın bir hissəsidir. Eurovision öncəsi Əli Həsənovun fikrincə Azərbaycana qarşı başqa bir əks təbliğat da İrandan aparılır.
Eurovision xəbərləri.
Bakıdakı Eurovision yarışmasında İfariyə mahnısı ilə çıxış eləməyə hazırlaşan İsveç müxənnisi Larin öz ölkəsinin mətbuatına verdiyi məlumatda Euroklubda dünən keçirilən açılış mərasimindən narazı qaldığını bildirib. İsveç mətbuatı onun nümayəndə heyətinə əsasən yazır ki, Larin və nümayəndə heyətinin digər üzvləri açılış mərasimində iştirak etmək üçün 3 saat avtobusda gözləməli olub və sonra Eurokluba daxil olan kimi isə təşkilatçılar onları az qala zorla bayıra çıxarıblar ki, atəşfəşanlığa tamaşa eləsinlər. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən isə Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinə 2012-ci ilin fevralında 50 milyon manat vəsait ayrılıb və məsaitin hamısı da yarışmanın işçi qrupuna çatdırılıb. Samir Şərifov, Maliyyə Naziri, bugün verdiyi müsahibədə belə deyib. Eurovisionla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı Eurovision gündəliyi hissəsində oxuya bilərsiniz. Bu saat olan xəbərlər isə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Eurovision mahnı müsabiqəsinin yarım finalı ərəfəsi Bakıda müxalifətin İctimai Palatası piket keçirməyə cəhd göstərib. Bu barədə az sonra danışacaq. Konteksti isə Eurovision-ın gündəliyindən başlayırıq. Şounun hazırlanması, üçün müvafiq avadanlıqların gətirilməsinə, nəqliyyat xərclərinə ümumilikdə 40 milyon manat vəsait sərf olunub. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Onun sözlərinə görə bura tikinti xərcləri aid deyil. Şahnaz bəylər qızı Eurovision-ın gündəliyini hazırlayıb.
Bu həftə sonu Eurovision 2012 mahnı yarışmasının final gecəsidir. Finala günlər, yarım finallara isə saatlar qalır. Beləliklə, mayın 21-də yarışma iştirakçılarının səhnə geyimlərində məşqlər başlayır. Məşqlər Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da başlayacaq. Bu artıq maraqlıdır. Sürprizlər, səhnə görüntüsü, effektlər və bütünlükdə çıxışın özü haqqında yəqin ki, nələr isə öyrənmək olacaq. Hərçənd həmin məşqləri izləyəcək Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Vüsalə Əlibəyli deyir ki, bu asan olmayacaq.
Səhnə geyimlərində məşqləri başlayır iştirakçıların, hansı ki onlar finalda və yarın finallarda iştirak edəcəklər. Həmin səhnə geyimlərində məşqləri var və o məşqlərdə iki yer ayrılır. Yəni, birinci və ikinci məşqlər. Birinci məşqlər də mətbuat üçün açıqdır. Yəni, media işçiləri orada iştirak edib, işıqlandıra bilərlər həmin məşqləri. Amma ikinci artıq gecə saat 2-yə qədər bugün davam eləyəcək. O isə pres üçün açıq deyil.
Yada salaq ki, mayın 22-sində və 24-də yarım final gecələridir. Bu ərəfədə mətbuat mərkəzində çalışan jurnalistlər boş dayanmırlar, səsvermə aparırlar. Mayın 21-nə olan məlumata görə, birinci yarım finalın üçlüyünü jurnalistlər belə müəyyənləşdiriblər. Rumıniya, Rusiya, Yunanıstan. İkinci yarım finalın üçlüyünə gəlincə, İsveç, Serbiya və Norveç. Hər nə qədər jurnalistlər Türkiyəni üçlükdə görməsələr də, bu ölkənin təmsilçisinin, Can Bonomo'nun Azərbaycanda yetərincə pərəstişkarı var və onu əli çıraqlı göydə gəzən azərkeşlərinə xoş xəbər. Can Bonomo bu axşam Eurovillagedə açıq konsert verəcək. Mayın 21-də müsabiqənin favoritlərindən biri Loren, Azərbaycanda bu mahnı yarışmasına siyasi diqqət çəkmək istəyən Sing for Democracy qrupu ilə görüşüb. Bu haqda qurumun koordinatoru Rəsulu Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyib.
Onlardan gəlib və təklif Lorinin özündən gəlib. Görüşün ümumi məqsədi oydu ki, bir daha yerində bizimlə görüşüb insan haqları ilə bağlı məsələləri müzakirə etsin.
Rəsul Cəfərov deyir ki, onlar qonağa mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı fotolar, insan haqlarının durumu, mitinqlərin dağıdılması, həbslər, jurnalistlərin öldürülməsi haqqında film göstəriblər.
Mesajımızı ona verdi ki, yəni bu dəstəyi artıq verməyə başlamışız və bundan sonra da biz dəstək gözləyirik. Səhnədən nə olacaq, ya mətbuat konfransında olacaq, ya bəyanat nə olacaq, yəni o da münasibəti, yəni çox pozitiv oldu bu təklifə və görünürdü ki, həqiqətən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən narahat olan bir insandır.
Və o doğrudurmu ki, o kövrəlib orada sizin göstərdiyiniz filmlərə baxarkən?
Doğrudur. Həm o, həm də deməli, görüşdə iştirak edən 2 ya 3 sesli jurnalist, hətta onlardan biri yəni, bizim əməkdaşlardan gözünün yaşını silmək üçün öyle deyilə, bir vasitə də istəyir.
Lorin Eurovision 2012 yarışmasının favoritidir. Bu arada Azərbaycan mahnı yarışmasının xərclədiyi rəqəmlər açıqlayıb. Maliyyə Naziri Samir Şərifov Azad Azərbaycan televiziyasına deyib ki, dövlət büdcəsindən mahnı müsabiqəsinin keçirməsi üçün bu ilin fevralında 50 milyon manat ayrılıb. Bu vəsaitin hamısı Eurovision mahnı müsabiqəsinin işçi qrupuna çatdırılıb. Nazir belə deyib. Nazir həmçinin deyib ki, Avropa Yayımlar Birliyinə 8 milyon İsveçrə frankı ayrılıb. Samir Şərifov qeyd edib ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinin işçi qrupuna sponsorlardan da daxil olmalar var və bütün bunlar ümumilikdə müsabiqənin büdcəsini təşkil edir. Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində bəzi radikal dini çağırış və təhdidlər olub. Azərbaycan hökuməti təhlükəsizlik istiqamətində bütün tədbirləri görüb. Bunu isə Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib mayın 21-də. O bildirib ki, düzdür, hansısa təhdidlərdən heç bir ölkə sığortalanmayıb. Stat, biz Bakıya gələn turistlərin təhlükəsizliyinə zəmanət vermişik və veririk. Nə tədbir görmək mümkündürsə görülüb və görürük. Statın sonu. Əli Həsənov hazırda Eurovision 2012 müsabiqəsi ilə bağlı Azərbaycana 20 minə yaxın qonaq gəldiyini və bu sayın artacağını bildirib.
Eurovision 2012 Bakıda.
Eurovision mahnı müsabiqəsinə gələn qonaqların, jurnalistlərin maraq göstərdiyi yerlərdən biri Qubadakı Qırmızı Qəsəbədir. Quba rayonunda Qusara gedən yol üzərində yerləşən Qırmızı Qəsəbəyə hələ 18-ci əsrdə Qafqazın Qudsu deyirdilər. Çünki o vaxtdan burada kompakt şəkildə dağ yəhudiləri yaşayırdı. Sonralar bura Azərbaycanın başqa yerlərindən də yəhudilərin köçüb yaşaya bilməsinə Abbasqulu ağa Bakıxanı böyük kömək göstərib. Bütün bunlar hamısı tarixdir, bəs indi Qırmızı Qəsəbə necəyə yaşayır? Bura Bakının xarici qonaqlar qarşısında ən çox fəxr elədiyi yerlərdən biridir və xarici qonaq gələn kimi onu Qırmızı Qəsəbəyə aparırlar. Elə xarici jurnalistlərin də özləri Bakıya gələndə imkan tapanda Qırmızı Qəsəbəyə gedirlər. İlqar Rəsul bugün Qırmızı Qəsəbəyə gedəndə onunla iki alman jurnalisti də gedirdi. Orada isə Bakıdan gələn turist qrupu var idi.
Ötən həftə yolumuzu Qubada yəhudilərin kompakt yaşadığı Qırmızı Qəsəbədən saldıq. Dedik görə buranın cəmaatı ölkədə gedən hadisələrdən nə bilirlər? Dolanışıqları necədir? Və nəhayət Azərbaycan üçün son dövrün ən aktual məsələsi olan Avrovizyon barədə nə düşünürlər? İlk öncə onu deyim ki, qəsəbə doğrudan da çox yaraşıqlı və böyük evlərlə doludur. Əsasən qırmızı, sarı, ağ örtüklü evlər tikilir burada. Qubanın digər yerləri ilə müqayisədə xeyli sakit olan qəsəbədə çöldə bayırda çox az adam gözə dəyirdi. Hansısa dükanın qarşısında kimisə gözləyən kişiyə ya da evinin qarşısında oturub mürgüləyən ağsaqqala rast gəlmək olurdu. Amma bir neçə adamı bir yerdə yalnız çayxanada tapa bildik. Elə söhbətə də buradan başladıq. Kimdən soruşduq ki, vəziyyətiniz necədir? Dedi, yaxşıdır. Dolanışacağınız varmı? Əlbəttə var, deyə cavab verdilər. Amma nədənsə iş yerlərindən söz düşəndə heç kim konkret bir şey deyə bilmədi. Məlum oldu ki, çoxları bu cahi cəlalı Rusiyada işləməklə qazandıqları pulun hesabına yaradıblar. Qəsəbə sakini 51 yaşlı Sasun Yusufov vəziyyətin yaxşılığını belə izah edir.
Burada işləmirik, burada işləmirik. İşləyirik Rusiyada. Rusiyada gedib orada bizneslə, leşlə canımə çolub.
Dolanırıq.
Dolanırıq. Ailə burada, uşaqlar burada. İndi lazım olanda biz gəlirik, lazım olanda xərclik göndəririk uşaqlara.
Bəs nə yaxşı orada işləyirsiniz? Elə burada bir iş qurunda eləyirsiniz.
O da bizə səfirlik orada işləyir. Orada qazandığımızı biz burada qazana bilmirik.
Neçə dəfə burada qazandığınızdan çox orada qazanırsınız məsələn?
Ola bilər ki, 3 dəfə artıq.
Burada yaşlı nəsil daha çox təqaid və başqa ölkələrdə yaşayıb işləyən övladlarının göndərdiyi pulla dolanır. 80 yaşlı pısaq kişi də bu baxımdan vəziyyətindən gileylənmir. Cavanlar isə mövsümü günəmüz düşlərlə məşğul olurlar. Əlbəttə ki, hamısı yox. Söhbət əsnasında sakinlərdən Bakıda keçirilən Avrovizyon 2012 mahnı müsabiqəsi barədə fikirlərini də soruşuruq. Talxun Davudov isə deyir ki, Allah Eurovizyona kömək eləsin.
Avrovizyonla bağlı nə eşitmisiniz? Nə var, nə yox? Buralarda hiç sorun yox.
Onunla mən başım çıxmıyor, nə dinlədiyim, heç nə də bilmirəm.
Siz deyin.
Allah kömək olsun.
Qardaşlar dedi, hamısın, nə deyim mən?
Dedi ki, Allah Avrovizyona kömək olsun.
Olsun, əlbəttə ki,
Allah kömək olsun.
Allah bütün Azərbaycana kömək olsun.
Bu Avrovizyonla danışırlar, bundan nə xəbər var, nə bilirsiniz? Denən bir şey eşitmisiniz, yoxsa yox?
Biz heç nə, biz nə bilirəm, biz köy ki, mağı bilir, biz bilmirik hocam, biz anızanı gəl, otur köy, gəl bura.
Qırmızı Qəsəbədə sinagog, yəni yəhudilərin ibadət yeri axşam saat 8 radələrində açılır. Əvvəl Rabbin gəlib qapıları açır, sonra da inanc əhli yığışmağa başlayır. Yerli cəmaat belə deyirdi, həmin vaxtı oturub gözlədik. Elə deyildiyi kimi də oldu, amma bir balaca korrektə ilə. Yəni qapını bu dəfə Rabbin yox, onun köməkçisi Telman Bulaxov gəlib açdı. O sinagogun yaşının 200 ildən çox olduğunu deyir, ancaq bu ibadət yerini bərpa ediblər. Onu da deyim ki, sinagog çox yaraşıqlı və təmiz idi. Elə astanasına ayaq qoyan kimi anlaşılırdı ki, bura əməlli başlı diqqət yetirilir, qayğısına qalınır. Möhkəm ağızlardan hazırlanmış qəhvəyi pilləkənlər, yaraşıqlı məhəccərlər, sürahilər, pəncərələrin haşiyələri göz oxşuyur. İbadətə gələnlərin əyləşməsi üçün düzülmüş oturacaqlar da təzə və yaraşıqlı görünür. Bununla belə yəhudilərin özlərinin də dediyi kimi sinagogun əsas yaraşığı ora ibadətə gələnlərdir. Yaxınlaşıb onlarla söhbətləşirik.
Qəsəbənin cəmaatı gəlir bura.
Gələn gəlir, gəlməyir.
Nəvələr, övladlar gəlirlər?
Gəlirlər, gəlirlər, gəlirlər.
Çoxdur burdan övladı Amerikaya, Avropaya gedən.
Gidirlər, əlbəttə ki.
Bəs burada qalanlar nə edir?
Qalanlar.
Qalanırlar.
Adınız nədir?
David.
David. Neçə yaşınız var? 14 yaşım var.
Sonda onu deyim ki, Qırmızı qəsəbədə olduğumuz müddətdə rastımıza çıxanlardan bu il mart ayının birində Qubada baş vermiş etiraz aksiyası barədə də soruşduq. Amma heç kim bu suala cavab vermək istəmədi. Cavanlı qocalı hər kəs deyirdi ki, biz belə işlərə qarışmırıq, hökumətimizdən də çox razıyıq.
İndi isə Bakıda müxalifətin keçirmək istədiyi piketə keçirik. Günün sualını bununla bağlı təkrar edeyim. Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirildiyi vaxt müxalifətin nümayişlərə çıxması düzgündür, yoxsa səhvdir? Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Gələn bəzi cavabları birazdan oxuyacağım. İndi isə müxalifətin aksiyasına keçirik. Eurovision mahnı müsabiqəsinin yarım finalı ərəfəsi Bakıda müxalifətin İctimai Palatası piketi keçirməyə cəhd göstərib. Nizami küçəsində 10 dəqiqəliyə toplaşa bilən müxalifətçilər sərbəst toplaşma azadlığının olmamasına etiraz bildiriblər. Polis səs gücləndiricilərlə onlara deyib ki, hazırda şəhərdə xarici qonaqlar var, piket keçirməsinlər, daha sonra polis nümayişi dağıdıb. Müxalifət mayın 24-də də nümayiş keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bakı rəhbəri isə bu nümayişləri icazə vermir. Gətirdiyi əsas budur ki, müraciət gec verilib. Müxalifət həmçinin keçən il 2 aprel müxalifət nümayişində tutulub həbsə atılan, hələ də həbsxanada olan 10 müxalifətçinin azad olunmasını tələb edir. Bugünkü müxalifət aksiyasından Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Mayın 21-də İctimai Palataya daxil olan müxalifət partiyalarının fəalları Bakının mərkəzində etiraz aksiyası keçirdi. Onlar azadlıq, istifa, korrupsiyaya yox şüarları səsləndirdilər. Əvvəlcə aksiyacılar Nizami küçəsində bir neçə dəfə dövrə vurdular. Həmin vaxt ərazidə polis olsa da aksiyaya ciddi müdaxilə etmədi. Aksiyanı kənardan izləyən şəhər sakinləri etiraza öz münasibətlərini bildirdi. Kimi onların səsləndirdiyi şüarlara razılıq əlaməti olaraq düz deyirlər deyərək ötüb keçdi. Kimi də onların nəyə və hansı haqla etiraz etdiklərini sual etdi. Bakı sakini Sevinc Əliyeva.
Ağıl yoxdur da. Niyə? Niyə?
Bu vaxt aksiyaya etiraz edən şəhər sakinləri ilə iştirakçılar arasında deyişmə başladı.
Neftimi pulunu yeyirəm, nədir siz? Kimə pulunu yeyirəm? Neftimi pulunu yeyirəm.
O yüz dəngi İlham Əliyev, o yüz dəngi İlham Əliyev, qaz İlham Əliyev, rabota neto, universitet zakonçına rabota neto.
Aksiyanın digər iştirakçıları Sabir Bağı istiqamətinə yürüş etdilər. Burada yürüşçülərlə polis arasında qarşı durma yarandı. Bir neçə nəfər saxlandı. Polis aksi iştirakçılarını ərazidən uzaqlaşdırsa da bir müddətdən sonra onlar yenidən bir araya gəldilər. Nətavanın heykəli tərəfdən kukla teatr istiqamətinə yürüş edərək şüarlar səsləndirməyə başladılar. Əraziyə çevik polis alayının əməkdaşları gətirildi. Əvvəlcə polis səs gücləndiricilərlə ərazini boşaltmağı tələb etdi. Aksiyacılardan biri Natavan Səlimzadəni polis sürüyə-sürüyə ərazidən uzaqlaşdırdı. Polis saxladığı bir neçə aksiyacının isə üzərində Light Your Fire şüarı yazılmış taksiyə oturdub apardı. Bakışlar Baş Polis İdarəsinin rəis Mavini Səhlab Bağırov saxlananlar barədə hələlik dəqiq məlumatı olmadığını bildirdi.
Özləri provokasiya çəkirlər. Bizim onlarla heç bir nə zorakılıq göstərməyə, nə bir şey eləməyə nə fikrimiz var, nə də imkanımız var.
Bir neçə xarici media orqanının işıqlandırdığı aksiyanı ATƏT, Human Rights Watch və digər müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri müşahidə edirdi. İctimai Palataya daxil olan müxalifət təşkilatlarının bir hissəsi isə eyni vaxtda metronun İçəri Şəhər stansiyası yaxınlığında aksiya keçirdi. Polis, istefa, azadlıq və digər şüarlar səsləndirən aksiya iştirakçılarının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yaxınlığında qarşısını kəsib. Ondan çox aksiya iştirakçısı saxlanıb, qalanlar isə ərazidən uzaqlaşdırılıb. Saat 13-də başlayan aksiya təxminən saat yarım davam edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, yaxın saatlarda saxlananlar haqqında dəqiq məlumat veriləcək. İctimai Palata isə aksiyadan sonra yaydığı məlumatda onlarla adamın saxlanıldığını bildirir. İctimai Palata piketi sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasına etiraz olaraq keçirir. İctimai Palata həmçinin mayın 24-də İctimai Televiziyanın qarşısında piket keçirmək üçün müraciət edib, müxalifətin ötən il keçirdiyi etiraz aksiyalarında həbs olunmuş ondan çox fəal hazırda həbsdədir. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bütün fəalların buraxılmasını tələb edir.
Müxalifət piketindən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Göründüyü kimi küçədə iştirakçılarla tamaşaçılar arasında da mübahisə düşüb. Ona görə də günün sualı belədir ki, Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirildiyi vaxt müxalifətin nümayişlərə çıxması düzgündür, yoxsa səhvdir? Əli imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, əgər bir ölkədə insan haqları hər an pozula, korrupsiya baş alıb gedə, sərbəst toplaşmaq azadlığı olmaya, bütün ölkə bir qrup tərəfindən monopoliya oluna, belə haqsızlığı saymaqla qurtarmaq olmaz. Belə bir halda hansı haqla demək olar ki, nümayiş keçirilməsin? Başqa... Salam azadlıq, biz İslam dövlətiyik, dinimizdəki İslam dinidir, o ki qaldı Eurovision'a, yaxşı olar ki Eurovision'a hazırlaşdığı kimi Qarabağa da hazırlaşsa, hakimiyyət çoxdan Qarabağı azad etmək olardı. Yaxşı olardı ki, Əli Həsənov vicdan məhbuslarını azad etsin, bunu Mingəçevirdən Qadir yazır. Başqa bir... Həzi imzalı dinləyicimiz yazır ki, nümayişdə konsert olacaq, olsa hə, yoxsa kim gələr? Müxalifət nümayişi nəzərdə tutulur. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirib. Beynəlxalq aləmdə də əsas iqtisadi mövzu Yunanistandır. Yunanistan Avrozonadan çıxacaq mı? Avronun axırı nə olacaq? İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Paul Krugman Avrozonadakı böhran barədə çox yazır. Azadlıq Radiosu Avronun taleyi ilə bağlı Krugmandan müsahibə götürüb. Paul Krugman Yunanistanın Avrozonadan çıxa bilməsi haqda deyir.
I think it's going to be ugly if it happens, which I think it probably.
Əgər bu baş versə çox pis olacaq və çox güman ki, bu baş verəcək. Bu Yunanistan iqtisadiyyatına ağır zərbə olacaq. Yunanistanın borçlarına da zərbə dəyəcək. Ancaq Avropalılar lazım olanları eləsələr, bütün bunlar bütünlükdə Avrozonanın dağılmağına gətirməyə bilər. Onda bu o qədər də pis hadisə olmayacaq. Çünki belə götürəndə Yunanistan iqtisadiyyatı kifayət qədər kiçikdir. Yunanistan Avrodan çıxanda yalnız birinci ili çox pis olacaq. Azadlıq radiosu soruşub ki, Avro böhranı nə qədər çəkəcək? Həftələr, aylar, illər, Krugman.
Well, months, not weeks. Even Greece probably won't be settled.
Aylar, həftələr yox. Hətta Yunanistan böhranı hər hansı şəkildə tezliklə yoluna qoyulmayacaq. Əgər Yunanistan Avrozonadan getsə və mən bunu belə də gözləyirəm, bu hadisə bir neçə ayın içində olacaq. Bu baş verəndə Avrozonanın digər ölkələrinə həqiqət çox tez çatacaq. Ona görə yaxın bir ildə hər hansı bir yolla bu böhranda aydın həll olmasa, bu mənim üçün gözlənilməz olacaq. Bunu iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Paul Krugman deyir. Yunanistana tam dəstək verən G8 samitindən dərhal sonra Amerikada isə NATO samiti keçirilir. Amerikanın Chicago şəhərində NATO-nun 2 günlük samitinin sonuncu günü əsas diqqət Əfqanistanda NATO-nun necə çıxması strategiyaları müzakirə olunur. 2014-cü ilin sonuna buradakı 130 minlik NATO qoşunlarının böyük hissəsi Əfqanistanı tərk etməlidir. Bundan sonra NATO Əfqan qoşunlarına təlimlər keçəcək. Bu təlimlərə ildə 4 milyard dollar lazımdır. Chicago samitində polislə etirazçılar arasında da toqquşmalar olub. Etirazçılar Amerika gənclərinin başqa ölkələrdə müharibəyə aparılmasına etiraz edənlər idi. Səadət Akif qızı NATO-nun Chicago samitindən danışır.
NATO liderlərinin Chicago-dakı samitində gözlənir ki, Beynəlxalq Alyansın Əfqanistandan qoşunu çıxarması ilə bağlı planı elan edilsin. Chicago-da samitin ikinci günündə Alyans liderləri 2013-cü ildə bütün hərbi əməliyyatlara rəhbərliyi Əfqan hökumətinə təhvil verməyi və 2014-cü ilin sonuna qədər 130 minlik beynəlxalq qoşunu çıxarmağı müzakirə edəcək. NATO həmçinin 28 üzv ölkənin Əfqanistan siyasəti və hərbisini uzun müddət maliyyələşdirməsini istəyir. Bazar günü samitdən əvvəl Əfqanistan prezidenti ilə görüşən ABŞ prezidenti Barack Obama bildirib ki, NATO Əfqan strategiyası ilə bağlı düz yoldadır. Öz növbəsində Karzai deyib ki, Əfqanistan artıq beynəlxalq ictimaiyyətə yük olmaq istəmir. Obama bildirib ki, NATO müttəfiqləri Əfqanistandakı missiyasını başa çatdırmaq üçün də bir yerdədirlər.
Over the next 2 days we'll meet, first as allies and then with...
Yaxın 2 gün ərzində biz əvvəlcə müttəfiqlərimizlə, sonra prezident Karzayevlə görüşəcəyik. Əfqanistandakı növbəti dəyişiklik mərhələsini müzakirə edəcəyik. Biz ümumi təhlükəsizliyimiz üçün qurban verəndə bir yerdə olduğumuz kimi bu missiyanı başa çatdırmaq üçün də bir yerdə olacaqlar.
NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen deyib ki, bu formal bir konferans deyil, bir neçə müttəfiq ölkə bildirib ki, 2014-cü ildən sonra Əfqan qüvvələrinə yardım edəcək. NATO-nun qiymətləndirməsinə görə Əfqan qüvvələrinin təlimi və saxlanması üçün hər il 4 milyard dollara ehtiyac var. Vəsaitin böyük hissəsinin ABŞ-ın üzərinə düşəcəyi gözlənir. Rasmussen deyib.
Birlikdə Əfqanistanın gələcək yol xəritəsini tərtib edəcəyik. Biz əmin olacağıq ki, 2014-cü ilin sonunda təhlükəsizlik məsələlərinə rəhbərliyi Əfqan qüvvələrinə təhvil verilməsini başa vura biləcəyik. Biz 2014-cü ildən sonra da Əfqan xalqı ilə əməkdaşlıqla bağlı öhdəliyimizi açıq izah edəcəyik.
NATO qüvvələri ilk dəfə Əfqanistana 2001-ci ilin sonunda qoşun göndərib. Talibanla mübarizəyə göndərilən bu qoşunu ABŞ rəhbərliyi eləyib. Nyu-Yorkda 3000-ə qədər adamın öldüyü 11 sentyabr hücumunda ABŞ Əl-Qaidəni ittiham etmişdi. Fransanın yeni prezidenti François Hollande bazar günü bildirib ki, o seçki zamanı Fransa qoşununu 2012-ci ildə çıxarmaq üçün vəd verib. Samitdə digər liderlərlə yanaşı, Əfqanistana qonşu ölkə olan Pakistanın da prezidenti Asif Əli Zərdari də iştirak edir. Ötən ilin noyabrında sərhəddə baş verən insidentə görə Pakistan NATO-nun onun ərazisindən keçən təchizat marşrutlarını dayandırıb. Həmin vaxt NATO qüvvələri 24 pakistanlı əskəri güllələmişdi. 2001-ci ildən Talibanla müharibə başlayandan sonra Əfqanistanda 3000-dən çox koalisiya hərbçisi və minlərlə yerli sakin ölüb. Getdikcə mürəkkəbləşən qlobal təhlükə Təhlükəsizlik fonunda 28 ölkənin üzv olduğu alyansın gələcəyi də 2 günlük samitdə müzakirə obyekti olacaq. Rasmussen deyib ki, liderlər gələcəyin çağırışlarına necə adaptasiya olunmağı da müzakirə edəcəklər.
Summitin 3 prioriteti var. Əfqanistanın indi və sonraki illərdəki təhlükəsizliyini 21-ci əsrdə NATO-nu güclü və möhkəm saxlamaq, bizim möhkəm tərəfdaşlığımızın qlobal şəbəkəsini qorumaq.
NATO samitindən əvvəl Böyük Səkkizliyin Vaşinqtonda görüşü keçirilib. Burada iştirak edən bəzi liderlər NATO samitinə də qatılıb.
Xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnləri oxumaq olar. Bundan əvvəl səslənən Paul Krugmanla müsahibənin tam mətnini də Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar. İndi isə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirildiyi vaxt müxalifətin nümayişlərə çıxması düzgündür, yoxsa səhvdir? İbrahim imzalı dinləyicimiz yazır ki, müxalifətin mitingi düzgündür, günahsız həbs olunan vicdan məhbusları azad olunana dək mitingləri davam etmək lazımdır. Mitinglər daha da güclənməlidir. Bunu İbrahim yazır. Başqa bir gələn cavabı oxumaq istəyirəm. Eurovision-a kölgə salan qanunsuz həbslər, korrupsiya, məmur özbaşınalığı, evlərin qanunsuz sökülməsidir. Ona görə də İctimai Palata mitingləri davam etdirməlidir. Bunu Əli imzalı dinləyicimiz yazır. Başqa bir cavabı oxumaq istəyirəm. Salam Azadlıq, Eurovision Azərbaycana bir bəladır. Nə olardı? Evləri sökülən insanlara ev verəydilər. Ya da ki, İlham Əliyev Eurovision-a hazırlaşdığı kimi Qarabağa hazırlaşaydı və vicdan məhbuslarını buraxa imza qoymayıb dinləyicimiz. Və kontekst proqramının sonuna gəldik. Hər kontekstdə olduğu kimi qısaca iştirakçılarla sizi tanış edirik. Can Bonomo Türkiyədən, Love Me Back. Bu Türkiyə nümayəndəsi Can Bonomodur. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.